Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bir qəzet haqda bir ildə iki məhkəmə qərarı olan kimi o qəzet bağlanacaq. Kivlər haqda qanuna dəyişikliklər qüvvəyə minir. Dünyada xərçəng sürətlə yayılır. Hər il 14 milyon adam bu xəstəliyə tutulur. 4 fevral xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Gənclər gününü Naxçıvan gəncləri necə qeyd etdi? Naxçıvanda gənclərin bugünkü məşğuliyyət əyləncəsi, seçimi və s. Və Azadlıq Live-da günün sualı il ərzində haqqında iki məhkəmə qərarı olan qəzeti bağlamaq düzgündürmü? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Patetin Minsk qrupunun həmsədirləri fevralın 5-də Münhendə Dağlı Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Ermənistan Xariciklər Nazirliyinin məlumatına görə fevralın 5-7-də Münhendə Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansı keçiriləcək. Konferans çərçivəsində həmsədirlərin Ermənistanın Xariciklər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşü gözlənilir. Yanvarın 27-də isə həmsədirlər Krakovda Azərbaycanın Xariciklər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüblər. Qeyd edək ki, yaxın aylarda həmsədirlərin regiona səfəri gözlənilir. Minsk qrupunun Amerikalı Sədri James Ehrlich isə prezidentləri hər tərəfli həll yolu tapmağa çağırıb. O, belə bir bəyanatla Azadlıq Radiosunun Nastayaşi Vremya televiziya kanalına müsahibəsində çıxış edib.
James Ehrlich deyir ki, hər iki prezident bilir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsində hər tərəfli həll yolu tapmaq lazımdır və ötən ilki müzakirələrdə onların mövqeyində yaxınlaşma oldu. Fikir ayrılıqları daraldı. Prezidentlərin bu ilki müzakirələri davam etdirməsi çox vacibdir. Çünki hazırda regionda zorakılığın artdığını müşahidə edirik və bu, hər iki ölkə və region sakinlərinin marağına xidmət eləmir. Amerikalı həmsədir bildirib ki, biz bu münaqişənin dinc yolla həllini istəyirik. Bunun üçün prezidentlər aralarındakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoymalıdır və biz bu işdə onlara kömək edəcəyik. Amerikalı həmsədir deyib ki, biz hər tərəfli həll yolu axtarıq və bunun çərçivəsində müzakirə edəcəyimiz geniş məsələlər olacaq. Qeyd edək ki, Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədirlik edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Ötən ilin ikinci yarısında Rusiyanı 1 milyon xarici tərk edib, bu barədə Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidməti məlumat yayıb. Təkcə konkret Azərbaycana gəldikdə 2014-cü ilin birinci yarısında Rusiyanın 16 min, ikinci yarısında isə 28 mindən çox Azərbaycanlı tərk edib, Ermənistan və Moldovadan isə əksinə ötən illə müqayisədə Rusiyaya axın artıb. Avropa Şurası Ukrayna böhranına görə Rusiyaya qarşı sanksiyaların genişləndirilməsini müzakirə edir. Söhbət viza qadağası və bank hesablarının dondurulmasından gedir. Diplomatların Azadlıq Radiosuna dediyinə görə çox güman ki, siyahıya daha 21 fiziki və hüquqi şəxs alınacaq. Təklifin fevralın 9-da Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə rəsmi təsdiqi gözlənilir. ABŞ və Avropa Birliyi Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyanı, Moskva isə Kiyevlə qərbi günahlandırır. Hazırda isə Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında döyüş davam edir. Roma papası Fransis Ukraynanın şərqindəki münaqişəni dinç yolla həll etməyə və bu müharibədə ölənlərin ruhuna dua oxumağa çağırıb.
Rinovo l'accorato appello.
Mən sizi düşünürəm, mənim Ukraynalı qardaş və bacılarım, bu, xristiyanlar arasında müharibədir. Siz xaç suyuna eyni cür çəkilmişsiniz. Xristiyanlar bir-biri ilə vuruşur. Mən bu münaqişəni düşünürəm. Hamımız dua edəcəyik, çünki dua müharibə vaxtı Allah qarşısında bizim etirazımız deməkdir. Roma papası Fransız və sonda Tayvanda baş verən təyyarə qəzası nəticəsində azı 20 nəfərin öldüyü bildirilir. Tayvanın Trans-Asiya hava yollarına məxsus təyyarə fevralın 4-də paytaxt Taybey yaxınlığında körpüyə dəyərək Kilung çayına düşüb, təyyarədə 58 nəfər olub. Axtarış və xilas edici əməliyyatlar davam edir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Bir daha salamlar, Azadlıq Live davam edir. Bir qəzet haqda bildirildi ki, məhkəmə qərarı olan kimi o qəzet bağlanacaq. Qanunun əvvəlki variantında 3 dəfə idi, yəni 3 dəfə məhkəmə qərarı olanda həmin qəzetin bağlanması, təkcə qəzetin yox, ümumiyyətlə kif orqanının bağlanması haqda məhkəmə qarşısında iddia qaldırıla bilərdi. Kiflər haqda qanuna dəyişikliklər qüvvəyə mindi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kiv qanununa dəyişiklikləri kivlərin rəhbərləri necə qiymətləndirir? Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Reportaja qulaq asaq.
Sən media qurumusan, məhkəmə il ərzində barəndə 2 dəfə qərar çıxarır. Bu o deməkdir ki, fəaliyyətin dayandırıla bilər. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna edilən dəyişikliklər bunu deyir. Ötən ilin dekabrında Milli Məclis Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin istehsalına və yayımına xitam verilməsi barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırılması hallarında müvafiq dəyişikliklər edilməsi məsələsini müzakirəyə çıxarmışdı. Bu il fevralın 3-də prezident dəyişiklikləri təsdiqləyib. Kütləvi informasiya vasitələri məhkəmənin qərarı ilə qərəzli yazılara görə il ərzində 2 dəfə məsuliyyətə cəlb edilibsə, onun istehsalına və yayımına xitam verilməsi barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırılacaq. Azadlıq qəzeti də barəsində tez-tez məhkəmə iddiaları olan media qurumlarındandır. Qəzetin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev qanundan narahatlıqlarını dilə gətirir. Bu dəyişikliyi azad mətbuata təzyiq adlandırır.
Özümüz senzuranı gücləndirmək cəhdidir. Yəni azad mətbuata ciddi bir təzyiq, azad mətbuatı damokl qılıncı altında saxlamaq deməkdir. Məsələn, 2013-cü ildə bizimlə bağlı 2 qərar çıxarıldı. Yəni çox böyük təhlükədir. Məhkəmələrdə adətən bizim arqumentlərimiz ümumiyyətlə qəbul olunmur. Heç bir ciddi araşdırma aparılmır. Yəni qanun tələbləri qətiyyən gözlənilmir və bu şəkildə də qərarlar çıxarılır.
Rahim Hacıyev qanuna dəyişikliyi ciddi təhlükə adlandırsa da, Azadlıq qəzetinin prinsiplərə sadiq olduğunu və əvvəlki templə çalışacaqlarını bildirib. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru isə deyir ki, dəyişikliyin ciddi mətbuat orqanı üçün heç bir qorxusu yoxdur. O bildirir ki, qanunda əsas hədəf reket jurnalistikası ilə məşğul olan mətbuat orqanlarıdır.
Bu cür qanuna edilmiş bax bu dəyişikliklərdən əsasən ölkənin indiyə qədər çox ciddi problemi sayılan reket mətbuat orqanları daha çox ziyan görəcəklər ki, elə hədəf də bundan ibarət. Ölkənin ciddi böyük imicə malik olan, artıq brendə çevrilmiş olan media orqanlarının bu sarıdan mənim fikrimcə elə bir qorxusu təhlükəsi yox. Elə bizim özümüzün də dəfələrlə müvafiq orqanlara etdiyimiz müraciətlərdən biri bundan ibarət ki, bir neçə dəfə xəbərdarlıq və cəza almış, inzibati qaydada bir neçə dəfə xəbərdarlıq almış media orqanlarının fəaliyyətinin dayandırılması üçün məhkəmələrə səlahiyyət verilsin.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev ölkədə azad məhkəmə sisteminin olmadığını deyir. Mehman Əliyev bildirir ki, bu durumda qanun jurnalistikaya ciddi senzura yaradır.
Damokl qılıncıdır, yəni medianı daha da ehtiyatlı yazmaq, yəni daha da çox hakimiyyətdən qorxmaq, yəni buna hesablanır. Yəni bu praktikoru təzyiq ki, bizdə məhkəmə sistemi qazad deyil. Ona görə də hər hansı bir qərar vermək, çıxarmaq yəni asandır və bu sadəcə olaraq medianı qorxutmaq və onu hər hansı bir deyək ki, hakimiyyətin xoşuna gəlməyən yazılar yazmaqdan çəkindirmək.
Mehman Əliyev bunu siyasi qərar adlandırıb. Bu qanunvericilikdə 2 qat cəzalandırma mexanizmidir. Beynəlxalq hüququn normalarına ziddir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli qanuna dəyişikliyi şərh edərkən belə deyib. Ekspert bildirir ki, bu dəyişiklik həm də ifadə azadlığının pozulmasıdır.
Əgər bir inzibati pozuntu eləyibsə və o pozuntuya görə gəlməyə məhkum olubsa, artıq o cəzasını ödəyir. Təkrar ikinci dəfə bir cəza, bir pozuntu eləyib və ona görə də cəza ödəyibsə, gəlmələnibsə və yaxud da başqa formada yenə ödəyir. Və iki dəfə ödənmiş cəzaya görə, üçüncü dəfə bir də cəzalandırma, bu artıq iki qat cəzalandırmadır və beynəlxalq hüquqda iki qat cəzalandırma yol verilməz. Bu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında ifadə azadlığı 10-cu maddə göstərir ki, ifadə azadlığının özünü ortadan qaldıran heç bir məhdudiyyət ola bilməz.
Ekspertin fikrinə Mətbuat Şurası İdarə Heyəti üzvünün cavabı isə belə oldu.
Burada Azərbaycanın yerli xüsusiyyətlərini, medianın dünya standartları əsasında formalaşmış dəyərlərindən yox, yerli xüsusiyyətlər əsasında formalaşmış, əldə elədiyi o ənənələrdən bəzən çıxış eləmək daha düzgün olur. Və bu yerli xüsusiyyətlərə də söykənəndə mənim fikrimcə burada söz azadlığının boğulması və s. təhlükələrdən danışmaq hələlik tezdir.
Ötən il dekabrın 16-sında Milli Məclis KİV haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarmışdı. Müzakirələrdə iştirak edən deputat İqbal Ağazadə bildirmişdi ki, KİV haqqında qanuna edilən dəyişiklik təkliflərinin heç bir fundamental deyil. Deputat Rəbiyat Aslanova isə qanuna dəyişikliyi dəstəkləyənlərdəndir. O bildirib ki, KİV haqqında qanuna edilən bu təklif insanların şərəf və ləyaqətini müdafiə edən dəyişiklikdir. Bu, kütləvi informasiya vasitələrinin məsuliyyətini artıracaq. Dəyişiklikdən əvvəlki qanuna görə kütləvi informasiya vasitələri 3 dəfə məsuliyyətə cəlb ediləndən sonra onun fəaliyyətinə xitam verilməsi iddiası qaldırıla bilərdi. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna görə mətbuat orqanının bağlanması haqqında məhkəməyə müraciəti Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Mətbuat Şurası müraciət edə bilər. Bu məsələdə isə məhkəməyə müraciəti Ədliyyə Nazirliyi edir.
Kivlərin iki məhkəmədən sonra bağlanmasaq da qanun dəyişikliyindən nə gözləyirsən? Belə bir sualla sorğu keçiririk Azadlıq Radiosu.az saytında. Cavab variantlarına necə səs verirlər? Onunla sizi tanış edeyim. Mediada yalan xəbərlərin sayı azalacaq. 28,6% belə fikirləşir. Jurnalistlər daha çox məsuliyyət hiss eləyəcəklər. 28,6% yenə. Media işçilərində özünü senzura yaranacaq. 14,3% Müxalifət qəzetləri bağlanacaq 14,3%. Media rəhbərləri məhkəmələrin də ədalətsiz keçirildiyini deyirdilər. Jurnalist Seymur Həzi hazırda həbsdədir. Fevralın 4-də atası onunla görüşüb. Bundan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məşğul Həziyev deyir ki, Hakim hər dəfə fasiləyə gedib nə tapşırıq aldısa gəlib onu icra etdi. Mənim gördüyüm məhkəmə sistemi ancaq bu oldu, başqa heç nə. Onunla müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Bugün dünyada əlamətdar gündür, 4 fevral xərçəng xəstəliyi ilə beynəlxalq mübarizə günüdür. Dünyada hazırda xərçəng xəstəliyi sürətlə yayılır, hər il 14 milyon adam bu xəstəliyə tutulur. Hər il xərçəng xəstəliyi 1 trilyon dollardan çox ziyan vurur.
Xərçəngə qarşı qlobal mübarizədə qalib olmaq üçün sadəcə xəstəliyi müalicə etmək yetəri deyil. Potensial xərçəng böhranının qarşısı təcili qabaqlayıcı tədbirlərlə alınmalıdır. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatının xərçəng xəstəliyi üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmaları Agentliyi bu qənaətdədir. Qurum 40 ölkədən 250 alimin iştirakı ilə xəstəliyin tədqiqi və ona nəzarət üzrə hesabat hazırlayıb. Ümumdünyə Xərçəng Hesabatı 2014 adlı hesabatda son statistikalara istinadən xəstəliyin təşviş doğuracaq sürətdə yayıldığı vurğulanır. Qlobal xərçəng yükündəki bu cür artıma cavab verə bilmək üçün qabaqlayıcı və erkən diaqnoz imkanları çox təcili təkmilləşdirilməlidir. Təşkilatın direktoru və hesabatın həmmüəllifi olan Dr. Christopher Wild belə deyib. 2012-ci ilin hesablamalarına görə dünya üzrə hər il 14 milyon yeni insanda xərçəng xəstəliyi aşkarlanırdısa, növbəti 20 ilə bu rəqəmin 22 milyona çatacağı gözlənilir. Eyni dövrdə xərçəngdən ölüm hallarının ildə 8,2 milyondan 13 milyona qalxacağı proqnozlaşdırılır. Hazırda ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəlikləri sırasında ağciyər xərçəngi 1-ci, döş xərçəngi 2-ci, yoğun bağırsaq xərçəngi 3-cüdür. Ölümlə nəticələnən xərçəng xəstəliklərinə gəlincə ilk yeri yenə ağciyər, ikinci yeri qaraciyər, 3-cü yeri isə mədə xərçəngi tutur. Əhalisinin daha sürətlə artması səbəbindən inkişaf eləməkdə olan ölkələr xərçəng xəstəliyi halları ilə daha tez-tez rastlaşırlar. Dünya xərçəng xəstəliyi hallarının 60%-dən çoxu Afrika, Asiya, Mərkəzi və Cənubi Amerikanın payına düşür. Həmçinin xərçəngdən ölüm hallarının 70%-nə adı çəkilən regionlarda rast gəlinir. Başlıca səbəb erkən diaqnoz imkanlarının zəif olması və müalicənin əl çatan olmamasıdır. İnkişaf eləməkdə olan ölkələrdə müalicənin qiyməti münasib olsaydı ölüm halları xeyir azalardı. ancaq xəstəliyin geniş yayılması hətta zəngin ölkələrin iqtisadiyyatına da baha başa gəlir. 2010-cu ildə xərçəng dünyanı 1,16 trilyon dollar xərcə salıb. Ancaq xəstəliyə dair mövcud biliklər adekvat tətbiq olunsaydı, xərçəng halları 2 qat az olardı. Hesabatın müəlliflərindən biri olan Dr. Bernard Stewart deyir ki, hökumətlər yüksək keyfiyyətli tədqiqat və erkən diaqnoz proqramlarının tətbiqini genişləndirmək üçün siyasi iradə göstərməlidirlər. Çünki bu istiqamətə qoyulan vəsait xərcdən çox investisiya olaraq hökumətləri xəstəliyin ağırlaşdırılmış formalarına daha çox vəsait xərcləməkdən azad eləyər. Zəngin ölkələrdə xəstəliyə nəzarət tədbirləri göstərir ki, erkən diaqnoz kimi qabaqlayıcı tədbirlər də yetərli deyil. Risk azaltmaq üçün qanunverici tədbirlər də görülməlidir. Məsələn, tütünə nəzarət konvensiyası vergilər, reklam qadağalar və digər məhdudiyyətlər vasitəsilə tütün istifadəsinin azaldılmasında mühüm rol oynayıb. Digər sahələrə, xüsusilə spirtli içki və fast-food tipli yeməklərə də bənzər yanaşmanın tətbiqini nəzərdən keçirmək olar. Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə hökumətin əhalini bu risklərdən qorumaq üçün qanunvericilik tədbirləri görməsi çox vacibdir. Dr. Stewart bu fikirdədir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı yazılanlar da var. Məsələn, deyilir ki, kişilərdə ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəliyi ağciyər xərçəngi, qadınlarda ən çox rast gəlinən xərçəng xəstəliyi döş xərçəngidir. Kişilər arasında hər 100 min nəfərə düşən xərçəng xəstələrinin sayı Azərbaycanda 165,8-dir. Qadınlar arasında hər 100 min nəfərə düşən xərçəng xəstəsinin sayı 124. Kişilərdə xərçəngdən ölüm halları hər 100 min nəfərə 118,7, qadınlarda xərçəngdən ölüm halları hər 100 min nəfərə 73,3-dür. 15 yaşdan yuxarı olan kişilər arasında siqaret çəkmə halları 44,9%, 15 yaşdan yuxarı olan qadınlar arasında siqaret çəkmə halları isə 0,9%-dir. 20 yaşdan yuxarı kişilər arasında artıq çəkillik 52%, 20 yaşdan yuxarı qadınlar arasında isə artıq çəkillik 62%-ə yaxındır. Azərbaycanda 2013-cü ildə 9,1 min nəfərdə ilk dəfə bədxasəli şiş aşkar edilib. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə əhalinin hər 100 min nəfərinə bu göstərici 98 nəfər təşkil edib. 2014-cü ilin əvvəlində tibb müəssisələrinə bu xəstəliklərlə qeydiyyatda olanların sayı hər 100 min nəfərə 371 olub. Qadınlar arasında süd vəzisi, uşaqlıq boynu, mədənin, yumurtalığın kişilər arasında isə traxeya, bronx və ağciyərin, mədənin, limfoid qan yaradıcı və onlara mənşə quruluşla yaxın olan toxumaların, düz bağırsağın bədxasəli şişləri ilə xəstələnmə halları daha çox olub.
Bu dünyada xərçənglə mübarizə günü ilə bağlı hesabat idi. Gənclər günü bu günlərdə qeyd olundu. Azərbaycanda Naxçıvan gəncləri bunu necə qeyd elədilər və onların hazırda durumu necədir bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugünlərdə qeyd olunan Gənclər Gününü Naxçıvan gəncləri necə qeyd elədi? Naxçıvanda gənclərin bugünkü durumu ümumiyyətlə necədir? Niyə gənclər Türkiyəyə, İstanbula gedirlər?
Bugünlərdə Azərbaycanın digər bölgələri kimi Naxçıvanda da Gənclər Günü qeyd olunub. Tədbirdə Muxtar Respublikada həyata keçirilən gənclər siyasətinin nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərdən danışılıb. Naxçıvanın Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarov çıxışında bildirib ki, gənclərin cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fəal iştirakını təmin etmək üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Gənclərin dünya görüşünün formalaşması və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə Muxtar Respublikada gənclik mərkəzləri, kitabxanalar, mədəniyyət evləri, Olimpiya idman kompleksləri, idman mərkəzləri və saymaqla bitməyən digər obyektlər tikilərək gənclərin istifadəsinə verilib. Bütün bunlar gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır.
Naxçıvan gənclərinin isə burada həyata keçirilən gənclər siyasətinə münasibəti bir mənalı deyil. Onların bir çoxu hesab edir ki, bu siyasət nəinki gənclərin aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, əksinə cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxarır. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən gənclərdən biri deyir ki, yerli hakimiyyət müxtəlif maneələr yaratdığından onlar sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bizi hər yerdə izləyirlər, sərbəst həyat yaşamamıza imkan vermirlər. Bugün gənc oğlanların saç düzümünə, sevgililərin əl-ələ tutub gəzməsinə qadağa qoyulursa, internet fəaliyyətimiz izlənirsə, hansı qayğıdan söhbət gedə bilər? Heç kim azad sözünü deyə bilmir. İstədiyin siyasi yaxud qeyri-hökumət təşkilatına qoşulmaq az qala cinayət səviyyəsində dəyərləndirilir. Bu cür gənclərə vətən xaini, dövlətçiliyin düşməni damğası vurmaqla cəmiyyətdən təcrid eləyirlər. Bunların gözündə əsl gənclik yaltaq və kölə düşüncəsində olmalıdır. Bu cür gənclər üçün hər tərəfdə yaşıl işıq yanır. Gənclərin istirahət və əyləncəsi üçün yalnız Naxçıvan şəhərində bəzi məkanlar var. Ora gedənlər də izləndiyindən heç kim maraq göstərmir bu mərkəzlərə. Kəntlər və rayon mərkəzlərində isə gənclərin yığışdığı çayxana və digər məkanlar çoxdan dağıdılıb. Əsas bəla olan işsizlik də bir tərəfdən.
O deyir ki, bu vəziyyət gənclərin Naxçıvanı tərk eləməsinə yaxud da onların dini qruplara meyl eləməsinə gətirib çıxarır.
Bu gün gənclərin çoxu Naxçıvanı tərk eləyib, ya işsizlikdən, ya üzləşdiyi haqsızlıqdan. Burada qalanlar da digər məşğuliyyət olmadığından dinə meyl edirlər. Yəni əvvəllər gənclər çayxanalara yığılıb ölkədəki vəziyyəti müzakirə edirdisə, indi evlərə yığılıb hansı İslam təriqətinin haqlı, hansınısa haqsız olması barədə mübahisə edirlər. Onlara da İran agenti Nursu yaxud Vəhabi daması vurub təcrixanalara doldururlar. Gəncliyi belə məhfil edirlər. Ağız dolusu təhsildən, yeni tikilən məktəblərdən danışırlar. O məktəblərdə oxuyan şagird yoxdur. Siniflər boş qalıb. Naxçıvan ailələrinin əksəriyyəti çoxdan Türkiyəyə köçüb. Bugünkü Naxçıvan gəncliyi Türkiyə küçələrində doğulub. Orada da böyüyür. Türkiyədə elə uşaqlar var ki, artıq gənc yaşına çatıb ancaq Naxçıvanın üzünü görməyib. Ancaq onların qeydiyyatı Naxçıvanadır və orta məktəblərdə adları gedir. Türkiyədə qeyri-qanuni yaşadıqlarından özləri də orada təhsilsiz qalıblar. Bu gənclərdən bir çoxu heç adını da yaza bilmir. Bu hakimiyyətə məhz belə gənclik lazımdır.
Naxçıvan Muxtar Respublika Gənclər və İdman Nazirliyindən narazı gənclərin iddialarını təsdiq elədilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda hər bir gənc üçün sərbəst şərait yaradılıb. Ötən ilin sonlarında Naxçıvanda dindarların kütləvi həbs olunaraq təcridxanalara aparılmaları ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Onların bir qisminin bir neçə gün sonra azadlığa buraxıldığı, bir qisminin isə uzun müddətli həbs cəzası aldığı bildirilirdi. Azadlığa buraxılanlar Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, müxtəlif təriqətlərə xidmət etdiklərini boyunlarına almaları üçün onlara ağır işgəncələr verilirmiş. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatı təsdiq eləmişdilər. Rəsmi statistikaya görə hazırda Naxçıvan sakinlərinin sayı 440 min nəfərə yaxındır. Bəzi yerli təşkilatlar isə işsizlik və digər problemlər üzündən bu sakinlərin böyük əksəriyyətinin Türkiyədə, Bakıda və digər ölkələrdə yaşadığını bildirirlər. İstanbulun böyük rayonlarında Naxçıvan ailələri kompakt şəkildə yaşayırlar. Təxminən 2 il öncə şəhərin rəsmiləri Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, təkcə Halkalı rayonunda mindən çox Naxçıvanlı ailəsi yaşayır. Bu ailələrin uşaqları təhsil və digər imtiyazlardan yararlana bilmirlər. Naxçıvan rəsmiləri isə əhalinin Muxtar Respublikanı tərk etməsi xəbərlərini inkar edirlər.
Bu, Naxçıvan gənclərinin indiki durumu haqda reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Haqqında iki məhkəmə qərarı olan qəzetin bağlanması düzdürmü? Bu, qanuna yeni dəyişiklikdir. Dinləyicilərimizdən Emil Məmmədov yazır ki, bu qanun əsasən azad və qərəzsiz yayım aparan media üçün hazırlanıb, heykəlin önündə əyilməyən bütün medianı susturacaqlar. Daha doğrusu susturmağa çalışacaqlar. Bu isə o deməkdir ki, yerdə qalan 1% demokratiyada məhv olacaq. Elnur Rəhimli yazır ki, təbii ki, çox pis. Prezident bir dəfə çıxır, deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığı və fikir azadlığı var, amma bugün belə qərar. Özünü gülünc vəziyyətdə qoyur, həmçinin də bir daha xalqa bildirir ki, siz mənim köləmsiz və sizdən necə gəldi istifadə edirəm. Bunu dinləyicimiz yazır. Beyrək Bayandır yazır ki, bu qanunu prezident hazırlamır ki, məmurlar hazırlayır. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də sovet dövründən qalma məmurlar proseslərə daha çox təsir eləyir. Müasir demokratik dünya görüşlü məmurlar isə hələ ki, yoxdur. Çünki gənc məmurların hamısının valideynləri sovet dövründə yüksək vəzifə tutmuş bolşevik kommunistlərdir, demokratik cəmiyyət qurmaq müstəqilliyi əldə etməkdən çətinmiş. Cavablar çoxdur, onları Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. İndi isə iqtisadiyyata keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu il Azərbaycanda indiki bahalanma şəraitində manatın taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, hökumətin, dövlətin iqtisadi siyasəti necə olmalıdır? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədovla söhbətə qulaq asaq.
Digər valyutalarla müqayisədə Azərbaycan manatının məzənnəsi dollara nisbətdə ucuzlaşmır. Bunun hansı üstünlükləri və ziyanları var?
Manatın saxlanmasının iki tərəfi vardır. Bir tərəfdən manatın qorunub saxlanması əhali üçün çox vacibdir. Çünki əhalinin aldığı əmək haqqına ciddi ziyan dəymir, bazarda qiymətlərə problem yaradır. Amma manatın uzun müddət qorunub saxlanması əlbəttə ixrac olunmuş məhsulların səviyyəsini aşağı salır. İxrac olunmuş məhsullar azalır, yəni o sahəyə diqqət daha çox da olur. Buna görə də ixracı artırmaq üçün manat verdiyərlər belə yumuşaq-yumuşaq buraxılmalıdır yavaş-yavaş. Mən demirəm birdən-birə. Heç olmasa gəlib prezident dediyi kimi bir avro, bir manat səviyyəsində çatmalıdır. Düzdür, müəyyən bunun minusları da ola bilər, amma avsalarında manatı uzun müddət, hər il bilətə 1,5, 1,5 milyard dolar, 2 milyard dolar və s. xərcləyib saxlamaq uzun müddət mümkündür. İndiki vəziyyətdəki vəziyyət onu belə ki, bilirsiniz, neftin qiyməti kəskin aşağı düşür. Dövlət büdcəsinə, dövlət neftona gələn gəlirlər müəyyən qədər bu il azalacaq. Ona görə də bunun da böyük əhəmiyyəti var ki, biz heç olmasa ehtiyatlarımızı müəyyən qədər müəyyən hissəsini qoruyub saxlamaq imkanına malik.
Söz neftin qiymətindən düşmüşkən, 2015-ci ilin dövlət büdcəsində neftin qiyməti 90 dollardan götürülüb. Hazırda dünya bazarında qiymət 48 dollar civarındadır. 2015-ci ilin büdcəsinə yenidən baxılması gündəlikdə varmı?
Neftin qiymətinin hər 10 dollarının dövlət büdcəsində təxminən 240-250 milyon dollar təsir var. Umumi götürən dövlət büdcəsində neftin qiymətindən təsir 11%-dir. 2 milyon 200 min dollardır. Emanatdır cəmi. Yəni bu böyük təsir deyil. Amma bilirsən, neftin orada da mən baxdım, investisiya layihələrinin deməli haradasa 7 milyard manat ayrılıb 2015-ci ilə. Onun 2 milyard manatın ehtiyat kimi saxlayıblar, bölüşdürmürlər, 5 milyard manata yaxın bölüşdürürlər. Yəni artıq dövlət öz ehtiyatını tutub ki, yəni sabah problem yaransa neftin qiyməti ilə əlaqədar ciddi problem yaranmasın. Yəni ehtiyat var, orada burada mən belə başa düşən ki, o qədər ciddi problem olmuş.
Azərbaycanın 53 milyard dollar valyuta ehtiyatı var. Mərkəzi Bank elan etdi ki, təkcə dekabr ayında manatı sabit saxlamağa 1,3 milyard dollar xərcləyib.
Dekabr ayında bu qədər xərcləyib, amma keçən il boyu cəmi 1,5 milyard manatı, 2 milyard manatı yaxın vəsait. Yəni, əlbəttə bu qədər vəsaiti xərcləmək sərfləmir. Amma digər tərəfdən sabah biz manatı birdən-birə buraxsaq, onu dollara, bu da dollara bağlıdır da manata əsasən, indi evroya bağlısa, bıraqsa, birisi bazarda çox ciddi problemimiz yarana bilər, daxili bazarda, ərzaqla problem yarana bilər, sənaye manlarına problem, ümumiyyətlə, bağlaşma baş alıb gedər, manat dəyərdən düşər. Ona da mən dedim ki, bunu yumuşaq-yumuşaq bıraxmaq lazımdır ki, o da hiss olun.
Sizcə, Mərkəzi Bank dollara nisbətdə manatı uzun müddət sabit saxlaya biləcəkmi?
Bilirsiniz, bunu uzun müddət sabit saxlamaq mümkün deyil indiki vəziyyətdə. Onsuz da bu yavaş-yavaş buraxılmalıdır. Həm də ki, amma düzdür, bizdə ixracın da əsas hissəsini düzdür, neft-neftdən sonra təşkil edir. Təxminən 93%-dən, digər qeyri-neft sektorundan ixracımız azdır. Amma indi bu manat buraxılsa, müəyyən qədər o sahələrə də fikir verib ixracı artırmaq olar. Amma birdən-birə buraxmaq əlbəttə bu problemi yaqada bilərik.
Bunu Vahid Əhmədov deyir, bu il manatın taleyi necə ola bilər? Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Haqqında ki, məhkəmə qərarı olan media orqanının bağlanması düzgündürmü? Yeni media qanununa dəyişiklər bunu tələb eləyir. Gələn cavablardan oxuyum. Ramal Vəkilov yazır ki, bütün TV-ləri, bütün qəzetləri, radio kanallarını bağlasalar da az TV qalacaq. Axı biz komediyasız yaşaya bilmirik. O başqa bir cavabında yazır ki, təbii ki, Azadlıq Radiosu başda olmaqla digər azad mətbuat orqanları hədəfə alınacaq. Efirdə olan TV kanalların bizim ölkə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Şov göstərirlər, elə bil heç kimin problemi yoxdur. Rövşən Allahverdiyev yazır ki, əvəziniz, avazınız avazda oxuduğunuz Quran olsa. Boz Qurt Murad Həmidov yazır, ümumiyyətlə bu ölkədə müxalifətin olması həmin ölkədə inkişafın sürəti deməkdir. Çünki insan öz əksini güzgüdə, aynada görə bilər, iqtidarın güzgüsü də müxalifətdir. Əgər bu qanun müxalifətə və müxalif telekanallara doğru olacaqsa, deməli, iqtidar bir daha güzgüyə baxmaq istəmir. Güzgü isə insanın qüsurlarını göstərir. Başqa cavablar da var, yenə dediyim kimi azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.